Priatelia, pozývam vás všetkých teraz, aby ste sa pridali v tom, že budeme pokračovať. A chcem pozdraviť všetkých blízkych, aj tých, ktorí ste veľmi ďaleko teraz. A chcem pozdraviť všetkých testovaných a netestovaných, či ste pozitívni alebo negatívni. A tá dobrá správa je, že Boh sa na nás takto nedíva. On nás neškatulkuje, tak ako možno, že prirodzene nejaké systémy nás niekde zaradia. Ale pravdou je aj to, že sú veci, ktoré sú pre Boha dôležité. Zároveň sú veci, ktoré ho zarmucujú alebo dokonca až uražajú. A na toto by som sa dnes chcel spolu s vami pozrieť. A touto cestou by som vás chcel pozvať do takej jednej témy, ktorá mnou tento týždeň tak výrazne rezonovala. A nezvyknem to robievať, že by som úplne hneď na začiatku prezradil tému, ale tentokrát urobím výnimku. A chcem povedať, že budem dnes hovoriť o tom, že alebo na tému modloslužba našich dní. A možno, že to slovo nie každému musí hneď veľa hovoriť, ja to za chvíľočku vysvetlím, avšak skôr ako sa do toho pustíme, tak vás pozývam, keby ste sa ku mne pridali, ak máte so sebou Biblie, neviem, či ste na to mysleli, alebo máš možno aplikáciu, alebo môžete možno pozorne sledovať, je to Exodus alebo druhá kniha Mojžišova, 32. kapitola a budem čítať od veršu 1 až 8. A tam je napísané takto. Keď ľud videl, že Mojžiš dlho nezostupuje z vrchu, zhromaždili sa k Áronovi a povedali mu, vstaň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Veď nevieme, čo je s Mojžišom, s mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta. Áron im odpovedal, postrhávajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše dcery a prineste mi ich. Všetok ľud si postrhal z uší zlaté náušnice a prinesli ich Áronovi. Museli byť asi riadne ovešaní. Ďalej píše, že on to od nich vzal a zhotovil formu a uľal podobu telaťa. Oni povedali, čiže ten ľud, to sú tvoji bohovia Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár a oznámil, zajtra bude Hospodinová slávnosť. Na druhý deň včas ráno vstali, prinesli spáľovné obety i obety spoločenstva. Ľud sa posadil, jedol a pil, potom vstáli a zabávali sa. Hospodin povedal Mojžišovi, zostup dolu. Tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa zvrhol. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Úľali si podobu telaťa a kláňajú sa mu. Prinášajú mu obetu a vykrikujú, toto sú tvoji bohovia Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Amen. Tu sa dneska zastavím z tohto textu. Predpokladám, že väčšina z vás tento príbeh už dávno pozná, hlavne tí, ktorí chodíte pravidelne do zboru, tak sú to také príbehy, ktorí možno, že už v besiedke detičky sa s týmto príbehom stretli a príbeh vyzerá veľmi tak jednoducho. Pre tých z vás, ktorí to možno až tak nepoznáte, tak izraelský národ putuje z Egypta, kde boli v otroctve, do zasľúbenej zemi. A ako tak putujú, tak dejú sa rôzne veci a majú už v tejto situácii, ktorú sme strašne čítali, kedy si urobili zlaté tela, tak majú za sebou sériu nádherných zázrakov, cez ktoré Boh sa k ním prihovaral. Také pre mňa najvýraznejšie bolo to, ako sa im Pán Boh zjavil. Je to napísané tiež v Exodus, v 19. kapitole, napríklad keby si pozrieme verše 16, 17, 18, možno až 19, tak tam vidíme nádherný opis, ako sa Pán Boh zjavil tomuto ľudu. Ja to za chvíľku prečítam, ale keď to budem čítať, myslíme na to, prosím, že ako je možné, že ľud, ktorý zažije takéto stretnutie s Bohom, za chvíľku povie, že urobí si nejaké tela a povie, že toto je môj Boh, ktorý ma viedol z Egypta. Aká je tam logika, alebo ako je toto možné? Budem to čítať. V 19. kapitole, niekoľko kapitol predtým zažili, že na tretí deň z rána začalo hrmieť a blískať sa. Ťažký oblak ležal na vrchu a zazneval veľmi silný zvuk truby, takže sa strachom chvel všetok ľud v tábore. A potom Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústretí Bohu a postavili sa na úpeti vrchu. Celý vrch Sinaj bol zahalený dymom, pretože Hospodin zostúpil naň v ohni a jeho dym vystupoval ako dym z pece. Celý vrch sa veľmi otriasal. Zvuk trúby znel stále silnejšie a Mojžiš hovoril a Boh mu hlasom odpovedal. Teraz si predstavte, že národ, ktorý takéto stretnutie s Bohom zažije, toto zažije, okrem toho zažili to, že boli Bohom vytrhnutí, vymanení z Egypta, z otroctva. Egypt v tom čase to bola najväčšia ríša, aká vtedy existovala, najsilnejšia. A si predstavte teraz, že izraelský národ je tam v otroctve, nemajú žiadnu šancu alebo nádej, že sa niečo udeje a odtiaľ sa dostanú. Sú tam otroci, nikto sa k ním nespráva úctivo, nikto, nikoho nezaujíma, čo si myslia, ako sa cítia. Sú úplne ako keby ani nemajú hodnotu človeka a do tohto príbehu vojde Pán Boh a ich vytrhne z tohto otroctva a ich vovádza alebo ich vede do zasľúbenej zemi. Takýto zázrak nemal luxus možno každý národ zažiť, ale izraelský národ toto zažil. Takže zažil vytrhnutie z Egypta, zažil mocné Božie hovorenie takmer priamo cez spôsobom, že celý ľud sa chvel. Ďalej zažili to, ako Pán Boh rozdelil pred nimi more a keď prišli ich nepriatelia, zavrel more. Zažili to, ako im padalo jedlo v forme, Biblia nazýva manna, z neba a zasytili sa, boli zabezpečení a keď mali pocit, že chcú meso, tak začali padať prepelice. A že bolo tam dosť mesa, týmto pozdravujem všetkých vegetariánov aj veganov. A tieto všetky veci oni pozažívali a teraz vidíme, že zvláštnym spôsobom ako keby zmenili názor a zrazu oni poprú to všetko, čo sa udialo. Ako to teda je? Poviem teraz, že myslím si, že tradičný výklad, s ktorým sme sa asi stretli, tak hovorí o tom, že vlastne Mojžiš bol preč na vrchu, ľud stratil trpezlivosť a tak si vymenil Boha Izraela za akési zlaté tela a už teraz ho uctieval to zlaté tela a to je to, čo Bohu vadilo a prečo to bol hriech. A toto nazýva Biblia modlárstvom. Ja by som nás chcel pozvať na jeden taký krátky možno výlet. A chcem vás zároveň pozvať, aby ste spolu so mnou rozsudzovali. Ja mám radosť toho, že ja nemám patent na správny výklad a mám radosť toho, že môžeme spoločne sa zamýšľať z Božieho slova. Ak máte Božieho ducha, tak ja verím, že máte to najdôležitejšie preto, aby ste mohli čítať písmo. A ja vás len pozvem na akúsi exkurziu a rozsudzujte spolu so mnou. Ponúknem vám jeden pohľad, nad ktorým som sa len tieto dni tak veľmi intenzívne ako keby zamýšľal. V texte, ktorom sme čítali, je viackrát spomenuté slovo, že bohovia. Bohovia v množnom čísle, čím je myslené bohovia národov. A napríklad, že toto sú bohovia Izrael, ktorí ťa vyvedli z Egypta. Jeden príklad. Ale slovo, ktoré je použité v hebrejčine, je slovo Elohim. A tí z vás, ktorí aspoň trošku, možno, že vám to niečo hovorí, tieto hebrejské názvy alebo pojmy, tak slovo Elohim sa používa aj ako slovo, ktoré vyjadruje, prekladá sa ako Boh, Boh Izraela a tí prekladatelia to značia s veľkým B, keď si to čítate, alebo ako bohovia v plurali. A tým pádom tí prekladatelia to rozlišujú tým, že to značia malým B, čím naznačí, že to bohovia národov. Bohovia, ktorým verili iné národy. A tak teraz to znamená, že ten akýkoľvek, možno, že to znie teraz divne, že to isté slovo sa používa aj tam, ale je to tak. A dokonca, možno vás môže miasť to, že je to v plurali a singulári, ale pravda je taká, že slovo Elohim, čo sa prekladá ako Boh s veľkým B, je v skutočnosti akýsi, môžeme to nazvať, že plural, čo je pre mnohých aj ako dobrý argument pre trojicu. Hovoria, že už aj toto slovo vyjadruje to, že Boh, ako keby má tri božské, sú v ňom Boh, Otec, Boh, Syn a Boh, Duch Svätý. Takže prekladatelia sa potom musia rozhodnúť podľa kontextu, či použijú singulár a napíšu Boh s veľkým B, alebo či použijú plurál a napíšu množné číslo bohovia. A práve preto, ak si budete čítať dokonca aj slovenské preklady, uvidíte, že nie všetky to rovnako prekladajú. A ak sa nemýlim, tak zdá sa mi, že katolický preklad sa rozhodol ísť cestou, kedy použil singulár a hovorí napríklad, že toto je tvoj Boh Izrael, ktorý ťa vyvedol z egyptskej krajiny. Kým napríklad rohaček, ale myslím, že evangelicky hovorí, toto sú tvoji bohovia Izrael, ktorí ťa vyvedli z Egypta. Teraz možno, že sa pýtate, prečo to tak až príliš rozoberám, lebo to je podľa mňa dôležité, alebo minimálne by som povedal, že zaujímavé, to, že to vysvetľuje o tom, že či oni to tela považovali, že to je nejaký iný boh, teda iní bohovia, alebo či to tela oni si predstavovali, že to je ten boh Izraela a len mu ho nejako stvárnili. A mne sa zdá, že verš 5 je veľmi zaujímavý, minimálne pre mňa bol kľúčový v tom, aby som sa priklonil k tej verzii, že je to singulár, lebo verš 5 hovorí, že keď to Aaron videl, postavil pred ním oltár a oznámil, zajtra bude Hospodinova slávnosť. Tu nie je slovo, že Božia slávnosť, ale Hospodinova slávnosť. Lebo ten text, alebo to hebrejské slovo, tam je napísané Jahve, čo bolo označené ako alebo Božie meno, JHWH. To znamenalo prakticky, že pre mňa, ja tomu tak rozumiem, že ak predtým hovorí bohovia, alebo boh, teda Elohim, Elohim, ale následne v 5. verši je Jahve, tak z toho ja chápem to, že vlastne ide o Boha Izraela. A ak by to takto bolo, pozývam vás, aby ste naďalej ostali so mnou a zamýšľali sa nad tým, z toho vyplýva, že nemuselo ísť nevyhnutne o cudzích bohov. A mne by to prišlo aj nelogické, že toto všetko, čo som pred chvíľou menoval, Izraelci zažijú s Bohom a za chvíľku zmenia názor, zmenia kábat a povedia, už teraz toto tela nás vyviedlo. Je to zároveň aj nelogické, ale ak to je tak, že je to singulár, že tým, vlastne tým telaťom, vlastne oni považovali, že zlatým telaťom si poctia Hospodina Boha a že vlastne toto je ten Hospodin Boh. Len chceli to, aby to nebolo také abstraktné, tak aby to bolo niečo, na čo sa vedia pozrieť, čo vedia možno chytiť, kam vedia upriamiť svoj zrak, lebo predtým Boh bol pre nich ako keby v niečom aj zároveň vzdialený, že Mojžiš s ním rozprával a on to ako keby bol takým prostredníkom. A zrazu oni mohli, videli to v Egypte, videli to u iných národov, že každý mal niečo, čoho sa vedel chytiť, dotknúť, ukázať, aha, tam je, toto je on. A zrejme sa to tak nejako dostalo pod kožu, že chceli aj oni niečo podobné, okopírovať to, čo videli iných a tak sa tohto chytili a ak to tak je, tak potom z toho vyplýva, že vlastne oni týmto telaťom nenahradili Hospodina Boha, ale si ho chceli poctiť. Možno hovoríte, že ale 10 Božích prikázaní v dekalogu je jasne napísané, že nebudeš si urobiť, neurobiš si vyrezávanú žiadnu podobu alebo rytiny, ktoré by stvárňovali nejako Boha. Pravda je ale, že oni desatoro ešte nemali. Práve to bola tá situácia, kedy Mojžiš bol na vrchu a keď sa vrátil, vrátil sa s desatorom. Čiže oni toto ešte nemali vtedy, aby sa vedeli o toto oprieť. Takže im podľa ich akéhosi myslenia to mohlo byť úplne v poriadku. Veď koniec koncom toho dosť obetovali, dosť zlata tam vložili preto, aby mohli nejakým spôsobom si poctiť Boha. Takže z tohto hľadiska tu mohol Izrael úplne správne povedať, že Jahve je náš Boh, on nás zachránil, on je ten, ktorý nás vyvedol z Egypta a dali, zaplatili aj za to dosť veľkú cenu, ale v skutočnosti, to, čo sa dozvedáme z tohto textu, že toto neprineslo úctu Hospodinovi, toto neprineslo úctu Bohu, práve naopak, v skutočnosti oni uctievali modlu, od ktorej sa Boh dištancuje. Ak to je takto, alebo ak pripúšťame, že by toto mohli by sme to aj takto interpretovať, potom hriech modlárstva ani nespočíva v tom, že oni si nejako urobili tú rytinu, aj keď vieme, že ani toto sa Bohu nepáči, preto to je v tých 10 rokov Boží prikazaní. Ani to, že by ho nejako úplne vymenili, nahradili, lebo ja si osobne myslím, že ho nevymenili a nenahradili, len si ho chceli takýmto spôsobom poctiť. A ani v tom, že by nejako nesprávne uchopili a pochopili veci, že by si mysleli, že to tela ich v skutočnosti vyviedlo z Egypta. Ja si myslím, že oni vedeli, oni zažili, oni vedeli, že to je Boh, ten, ktorý ich vyvedol z Egypta. Ale myslím si, že hriech modlárstva, ktorý tu je, ja by som to nazval, že je v ich svojvoľnosti. Svojvoľnosť. To znamená, že ja si urobím tak, ako chcem. Troštilinku to za chvíľku rozoberiem. v tomto prípade by sme to mohli povedať takto. Nebudeme čakať, kým sa vráti Mojžiš. Na čo by si čakal, keď môžeš mať veci hneď? Kto vie, čo sa stalo s Mojžišom? No tak urobíme si skratku. Nechceme to mať tak ako doteraz. Je to také abstraktné. Všetky ostatné národy majú niečo hmotné, niečo, čoho sa vedia chytiť, dotknúť. Chceme to aj my takto. Na čo by sme to mali tak ako doteraz? Chceme, aby náš Boh vyzeral nejako, dali mu nejakú formu. A chceme ho takýmto spôsobom uctievať. To sú všetko veci, ktoré na prvý pohľad nemusia byť veľmi negatívne. Dokonca možno by ich aj niekto mohol obhajiť. Ale všetky tieto veci sa Bohu protivili. Boh občas chce od nás, aby sme čakali na niektoré veci a nerobili skratky. Boh od nás chce, aby sme niektoré veci robili tak, ako doteraz. A sú isté veci v kresťanstve, ktoré by som až povedal, že jednoducho nemôžeme, napríklad zvesť nikdy nemôžeme modernizovať. Môžeme modernizovať formu, môžeme modernizovať spôsob, akým to robíme, ale zvesť je stále tá istá. Stále platí to, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a akokoľvek by sme sa to snažili, aby to neznelo tak krúto, že zomrel alebo zľahčiť, jednoducho pravda ostáva pravdou. Možno by sme chceli niekedy, aby niektoré veci aj v Biblii vyzerali trošku inak, aby boli inak napísané, aby neboli možno také tak krúto možno povedané a možno keby píšeme, niekto z nás prispiame do toho, že sa podeláme na Biblie, že píšeme, tak by sme úplne inak a veľmi jemňučko napísali veci, aby sa nikto neurazil a aby to neznelo tak krúto a tak ďalej, aby nikto nič nevyčítal. Ale evidentne Bohu to nerobilo problém, že by ich napísal tak, ako ich tam vidíme, respektíve aby ich dal tým písateľom vnúknuť, aby to napísali presne tak. A taktiež s formou uctievania môže byť mnoho spôsobov, akým môžeme uctievať Boha. Ale sú niektoré veci, ktoré vidíme napríklad v písme, že najväčším uctievaním Boha je, keď ho poslucháme. A myslím si, že v starej zmluve to je tiež napísané taká situácia alebo taký príbeh, kde v Samuel myslím, že tam hovorí, že Pán Boh si viac obľubuje poslušnosť ako mnohé tie obete, ktoré prinášali. Že môžeme akokoľvek, ja neviem, krásne spievať a hrať a uctievať ho tak, ako sme pred chvíľou robili, ale ak napríklad neposlucháme jeho slovo, tak to nemusí byť vôbec uctievanie, ktoré sa Bohu ľúbi. To je jedno, čo ja pri tom zažívam a prežívam. Ja môžem sa cítiť dobre. A je veľa ľudí, žiaľ, ktorí sa aj v hriechu cítia celkom už komfortne, si na to zvykli. Toto nemusí mať s Bohom nič spoločné. A tak chcem nás pozvať tomu, aby sme sa pozreli na tú paralelu medzi týmto príbehom, starozmluvným príbehom, ktorý sa udial veľmi dávno, a medzi paralelou toho, aké je v skutočnosti dnešné kresťanstvo. Jedna vec je totiž to mať správnu teológiu, vedieť správne vyznať, vedieť správne povedať veci. Je mnoho kresťanov, ktorí by vám mohli povedať, že bez zaváhania Ježiš je môj pán, ja milujem pána Ježiša, ja tak veľmi ho mám rád. Ale pritom život, ktorý žijú, alebo veci, ktoré robia, tak sú veľmi namile vzdialené od toho, čo hovorí Pán Ježiš. A Pán Ježiš hovorí, ak ma milujete, zachovajte moje prikázania. Ale ja ho ústami vyznám, Pán, ja ťa milujem. Ale kašlem na to, čo on povedal. Alebo si to trošku prispôsobím. Alebo to zatvorím si pred niektorými veciami oči. Jedna vec je mať správny slovník a druhá vec je naozaj žiť Božie slovo. A obávam sa, a ak to tak je, tak musím len smutne a žiaľ konštatovať, že môžu byť mnohí kresťania, ktorí si ctia Boha len ústami, slovne. Hovoria o tom, ako možno veľmi veria Bohu a tak ďalej, ale v skutočnosti nasledujú svoje vlastné predstavy a vytvoria si akéhosi Ježiša, a teraz to dám do úvodzoviek, pardon, ktorý nie je Ježiš Biblie, ale je to akýsi Ježiš, ktorý je podľa vlastných predstav. A toto je veľmi, veľmi nebezpečné, lebo majú potom falošnú istotu, že však ja verím Ježišovi, ja milujem Pána Ježiša, a môžeme tam doplniť všetky tie možno kresťanské frázy, ale v skutočnosti to nie je Ježiš, o ktorom hovorí Biblia. A pod tým pádom ja by som sa opýtal, ako spoznáš ty a ja, či uctievaš falošného Ježíša, či uctievaš pravého Ježíša. Aký je tvoj Ježíš? Chcem ti povedať, že to, aký je tvoj Ježíš, Prezradza aj to, ako sa správaš, ako reaguješ na veci, ako sa staviaš veciam. Chcem vám prečítať jeden krátky mailik, budem teraz citovať. Jedna sestra mi písala tento týždeň taký mailik, ktorom vyjadrila akúsi otázku, úvahu, zamyslenie nad tým. A ja teraz budem citovať. Ako je možné, že toľko veriacich má strach? U neobratených ľudí, ktorí vidia len tento svet, to aj chápem, ale pri veriacich tomu nerozumiem. Veď keď majú istotu spasenia, poznajú písmo, tak vedia, že Pán bude vždy s nami a potom nám už bude iba dobre. Tí, čo sú šťastní, budú ešte šťastnejší a tí menej šťastní by sa tiež mali iba tešiť. Tak asi bude problém v tej istote spasenia, poznaní písma, tým pádom aj poznaní Boha. To je ako keby taká veľmi dobrá otázka a na mieste úvaha, že ako je možné, že ústami vyznávame, že Pán Ježišu, ja ti verím, ale pritom, keď príde na lamanie chleba, tak zrazu ja mu neverím. Aký je Ježiš, ktorého ty poznáš? Je slabý? Ak je slabý Ježiš, ktorého ty poznáš, tak potom ho nepoznáš. To nie je Ježiš Biblie. Ježiš Biblie nie je slabý. Ak ďalej by som sa opýtal, je neschopný sa postarať? Je Ježiš neschopný sa o teba postarať? Lebo ak je neschopný sa postarať, potom ho nepoznáš. To nie je Ježiš Biblie. Ježiš, ktorý je v Biblii, je schopný sa postarať. Tvoj Ježiš je schopný dodržať svoje slovo? Lebo ak tvoj Ježiš nie je schopný dodržať slovo, tak to nie je Ježiš Biblie. Ježiš, o ktorom hovorí Biblia, jeho slovo je áno a amen. A skôr pominú nebo a zem, ako by malo pominúť jeho slovo. Prehľadne tvoj Ježiš hriech? Zamete pod koberček možno klamstvo alebo nejakú krádež alebo veci, ktoré sú jasne v rozpore s tým, čo hovorí jeho slovo? Lebo ak áno, tak to nie je Ježiš Biblie. Ježiš Biblie hovorí, že ak ma milujete, tak zachovajte moje prikázania. Ak ho milujeme, ak nasledujeme Pána Ježiša, ktorý je v Biblii, tak potom Biblia je pre nás Sväté písmo, je to, čím sa riadíme. A teraz, ak si my, alebo ak sa prispôsobíme svojej, takzvanej, to slovo, ktoré som použil, svoj vôle, môže prísť deň, kedy to veľmi oľutujeme. Totižto je to ako keby, na jednej strane to môžu byť dobré veci, aj v tomto prípade oni mohli investovať veľa zlata. Oni dali námahu do toho uctievania. Oni sa rozhodli, že nechcú stagnovať, poďme sa pohnúť, to vie, kedy príde Mojžiš, my už chceme si uctieť Boha. Ale výsledok bol taký, že Bohu sa to nepačilo, Bohu sa to ošklivilo. Svoj vôľa, keď ide v rozpore s tým, čo je napísané v Biblii, je veľmi nebezpečná, lebo napodobňuje niečo, čo vyzerá ako skutočné, ale skutočné nie je. A potom to nie je ten Ježiš, alebo to nie je ten Boh, o ktorom hovorí v Biblii, len sa to je to pravdepodobné, podoba sa to. A chcem vám povedať, že je to veľmi potom zvodné, to je ako s bankovkou, ktorá je tak dobre nasimulovaná, je síce falošná, ale tak dobre sa podoba na tú pravú, že obyčajný možno človek v rýchlosti to má problém rozpoznať, pretože sa tak podobá. Ale pritom nie je práva. A takisto platí aj v tomto prípade, keď vieš, že Biblia na niečo možno jasne hovorí svoj názor, napríklad pomenuje niektoré veci hriechom, tam nie je potom priestor pre diskusiu alebo pre hľadanie toho, že tak, ale nemohlo by to byť nejako inak. Alebo tak áno, vtedy áno, ale už dneska. Jednoducho pravda ostáva pravdou. Je nemenná a jednoducho prechádza cez kultúru, prechádza cez čas, ale stále ostáva pravdou. A ja sa modlím a za chvíľku vás pozvem k tomu, aby ste sa ku mne pridali do modlitby, aby sme sa spolu modlili, aby Biblia sa stal náš osobný denník. Totižto, ako môžeme poznať Boha v skutočnosti, aký je, ak nie z jeho slova? Ak vypustíme si čítanie Biblie, tak potom, čo je to, čo vytvára obraz Boha? Babka? Susedia? Noviny? Čo je skúsenosti, pocity, emócie? Slova básnika, a môžu byť dobré. Slova krásnej piesni, môže byť super. Ale to je to, čo vytvára ten plný obraz Boha. Ak ho nespoznávame z Biblie, niečo nie je v poriadku. A tak vás chcem pozvať teraz. Je to také niečo, čo možno povieme, že to je samozrejme, veď to by malo byť v základe. No žiaľ, ja sa stretávam veľmi často s tým, že napriek tomu, že je to tak základná vec, ľudia si nečítajú Bibliu. Zabudni od toho, že pravidelne. A ja sám mám čo robiť, aby to mohlo takto byť. A tak si veľmi ľahko uvedomujem, že ak toto vypustíme, ak toto zanedbáme, naša teológia môže ostať celkom správna, naše vyznávanie môže byť super, môže byť OK. Vyznanie našich úst môže byť také, že ja Boha milujem, on je môj pán, ja ho nasledujem a tak ďalej, ale v skutočnosti môžeme zistiť len na tom holom živote, že vlastne Pán Boh sa k nám nepriznáva a je nám, ako keby cítime sa vzdialení od Neho. Chcem vás pozvať, pridajte sa ku mne tam, kde ste teraz. Ja to beriem aj toto celé prirodzene, možno by som kázal nejakú povzbudzujúcu kázeň, že nebojte sa, bude dobré, veď Pán Boh to, čo zasľúbil, splní. Ale verím, že toto môže byť rovnako povzbudzujúce. O tom hovorím, že Ježiš, ktorého poznám ja, alebo ktorý je v Biblii, je ten, ktorý sa postará. Je ten, ktorý ťa ochrání. Je ten, ktorý ti rozumie. Je ten, ktorý vie o tebe. Je ten, ktorý ťa nezanecha, neopustí. Je ten, ktorému tak veľmi na tebe záleží, že má spočítané vlasy na tvojej hlave a je ten, ktorému je tak veľmi citlivý na teba, že kto sa dotýka jeho vyvolený, aký sa dotýka zrenice jeho oka. Toto je Ježiš, ktorý o tebe absolútne vie. A ak toto sú veci, ktoré sú zapísané Božie slovo a my tomu neveríme, tak čo tým komunikujeme? A k tomu, toto je to povzbudenie, ktoré malo, alebo chcem, aby toto slovo prinieslo, ktoré verím, že čím nás Pán Boh chce povzbudiť, berme ho vážne. A uvidíme, že on sa dokáže. Uvidíme, že on sa osvedčí. Budem sa teraz modliť. Tam, kde ste, poďte sa ku mne pridať a modlíme sa spolu za to, aby nás Pán ochraňoval, preto aby sme modlo slúžili v týchto dňoch tým, že budeme počínať si svojvoľne s písmom, s tým, ako sa staviame k Bohu, jeho princípom, k jeho vôli. A nech si neprispôsobujeme veci, nech si neuľahčujeme, nech nekratíme tam, kde nemáme, ale nech berieme Boha a jeho slovo vážne. Budem sa teraz modliť. Drahý Ježiš, ďakujeme ti za to, že vždy, keď stojíme pred tebou a keď prichádzame ku tebe v modlitbe, vždy, keď len tak si žijeme ten život každodenný, ty nás poznáš takých, akých v skutočnosti sme. Nemusíme sa na nič hrať ani na nič tváriť. Takých, akých sme, nás poznáš. A ti ďakujem za to, že môžeme si uvedomať zároveň aj tú slobodu toho, že nie sú to len nejaké výnimočné hodiny a výnimočné časy, kedy prichádzame ku tebe a potrebujeme byť iní. My potrebujeme neustále si uvedomať to, že ty si tam, ty o nás vieš a že nás poznáš. A tak, Pane, mojou túžbou je, modlím sa za seba, ale modlím sa aj za každého jedného človeka, ktorý je na druhej strane tejto obrazovky, aby si nás ochraňoval od toho, aby sme si počínali svoj voľne. Aby sme ťa uražali tým, že budeme možno niektoré veci z tvojho slova deformovať. Alebo napríklad ich budeme ignorovať. Nebudeme mať ani záujem ich poznať. Budeme zanedbávať čítanie Biblie a takto, takýmto spôsobom možnosť približiť sa ku tebe. Chráň nás od toho, aby sme mali obraz akejsi falošnej istoty. Že si budeme my síce myslieť a domýšľať, že ti vlastne slúžime a že máme možno správne prehlásenia, ale zároveň ty v deň, kedy sa postavíme všetci pred teba, môžeš povedať, že odídite odo mňa, pachatelia nepravosti, lebo vás nepoznám. Chráň nás od toho. A teraz nám ukazuj, Pán Ježišu. Teraz nám, nejako sú tieto, keď trvá tvoja milosť ešte, ukazuj nám ty, drahý Ježiš, čo je tvoja vôľa. Ukazuj nám ty, drahý Ježiš, že ako máme žiť tak, aby sme sa neocitli, Pane, že budeme mať zdeformovaný pohľad na teba, zdeformovaného teba, ale že budeme sa dívať na teba taký, aký si a budeme si ťa ctiť tým, že budeme brať vážne teba, tvoje slovo. Toto ťa prosím a ďakujem ti, že aj dnes nám na túto vec chceš poukázať. Amen. Neviem, kde sa nachádzate a neviem, že či toto slovo, ktoré odznelo, sa vás týkalo, sa vás dotlo viac alebo menej. Ja neviem, čím teraz žijete, ale chcem povedať, že ak toto slovo ku tebe hovorilo, ak to neprešlo len nejakým spôsobom, že OK, dobre zamyslenie, alebo možno si zrovna mal príležitosť, kedy si mohol hodnotiť akýsi spôsobom prejav, nejaký neohrabaný alebo nejaké slovné preklepy. Ak toto slovo išlo ešte ďalej a ak ti Duch Svätý na nejakú časť alebo na niečo konkrétne poukazoval a hovoril ti, možno ukazoval ti na tie veci, kde možno si počínaš svoj voľne, kde vieš, že Biblia hovorí niečo, ale ty vlastne robíš inak. Alebo iná situácia, kedy ani nevieš, čo Biblia hovorí, lebo si pasívny, lebo ťa to možno ani nezaujíma, lebo stačí ti to, že jedna pani povedala. Chcem ťa pozvať teraz, aby si to zobral vážne, ak Duch Svätý niečo robil alebo klopal na dvere tvojho srdca, tak aby si bol schopný na toto reagovať. A pozývam ťa, aby si sa k tomuto ešte vrátil aj počas týždňa a tak zamýšľal sa nad tým, že kde sú tie momenty. Dokonca môžeš modliť za to, aby ťa Pán Boh varoval pred tým, keď budeš mať tendenciu toto robiť. Lebo veľmi ľahko sa môže stať takými maličkými vecami, ktoré máš pocit, že to ani až tak, nie je až také dôležité, že sa ocitneš nejako úplne mimo. A potom ten obraz nie je obraz Ježiša z toho biblického, ale je to akási deformácia. Iste ani tebe by sa nepáčilo, keby ti niekto skomolil úplne meno alebo priezvisko, alebo keby niekto zdeformoval nejakú tvoju fotku a povedal, že toto si ty. Mnohí takto robia dneska s Ježišom a majú akési predstavy, zdeformujú to a povedia, toto je Ježiš. Chcem ti povedať, ak chceš poznať Ježiša takého, aký je, potrebuješ byť mužom, ženou, ktorá bude v Biblii, ktorá bude v Božom slove. Tak ti toto prajem. A som rád, že si to vydržal až do konca. A takýmto spôsobom sa dneska s vami rozlúčime. A prajeme vám ešte požehnaný zvyšok nedele, dobrú chuť, ak sa zrovna chystáte k obedu. A verím, že sa budeme môcť aj budúci týždeň aspoň takouto formou stretnúť, v úvodzovkách poviem stretnúť. A ja osobne môžem priznať, že sa veľmi teším aj na takéto osobné stretnutie. Verím, že čoskoro. Ja som v tomto veľký optimista a moja prognóza je, že za krátky čas. Ja viem, že to môže znieť veľmi relatívne, ale dávam tomu možno mesiac niečo, že aspoň v nejakej forme sa budeme stretnúť. A zároveň môžeme naďalej žehnať našej krajine, môžeme sa modliť za Slovensko, za nášho premiéra, za ministra zdravotníctva, aj za všetkých, ktorí sú v tomto období dosť hodnotení, ako robia veci a bez toho možno, aby sme poznali mnohé motívy alebo aby sme videli do pozadia. Biblia nás pozrie, aby sme žehnali autoritám, tak robme to a zvyšok nechajme na Bohu. Tak ešte raz vám prajem všetkým peknú nedeľu, dovidenia.